αποδοχή της πρόσκλησης στην πρώτη σας συνέντευξη εδώ, τουλάχιστον στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, ως Γενικός Γραμματέας.
Ευχαριστώ εγώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, έχει μεσολαβήσει ένα, νομίζω, ικανό χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ. Και θα ήθελα, στην εικόνα που έχετε αποκομίσει πλέον, και αφού φαντάζομαι ότι έχετε βάλει και εσείς το δικό σας πλέον στίγμα στο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2020, ποιες είναι οι προοπτικές και πού πιστεύετε ότι πρέπει να επενδύσουμε για την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος?
Καταρχήν να σας πω ότι μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώσαμε εδώ στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού την πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού.
Όπου συμμετείχε και ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης εδώ, ο κύριος Κότσογλου.
Όπου συμμετείχε ο κύριος Κότσογλου, ακριβώς, από την Κρήτη, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης. Πρέπει να σας πω ότι ήταν μια προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού προσωπικά, να συσταθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού. Κάναμε σήμερα την πρώτη μας συνεδρία, παρουσία και της ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Ήρθαν περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, εντεταλμένοι σύμβουλοι τουρισμού από ολόκληρη την Ελλάδα. Είχαμε μια εξάωρη συζήτηση, πολύ ζωντανή και πολύ συγκεκριμένη. Και προφανώς είχαμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις προοπτικές του 2020, τι κάνουμε δηλαδή για το 2020, αλλά και το πώς κύλησε, αν θέλετε, η σεζόν του 2019. Άρα αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το 2019 σε γενικές γραμμές όσον αφορά ειδικά τα έσοδα πήγε καλύτερα το 2018, mm-hmm. παρά το γεγονός ότι η χρονιά ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα το 2019 και υπήρχαν φόβοι ότι δεν θα πήγαινε καλά. Ένα παραπάνω με την πτώχευση, την κατάρρευση του Thomas Cook που συνέβη το Σεπτέμβριο, τελικά οι φόβοι δεν επιβεβαιώθηκαν, η χρονιά πήγε καλά το 2019 και στόχος μας φυσικά είναι το 2020 να πάει ακόμα καλύτερα.
Το βασικό συμπέρασμα από την πρώτη αυτή εθνική, λόγω των περιφερειών εννοώ, συνάντηση για τον τουρισμό, που επικεντρώθηκαν οι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και που επικεντρωθήκατε και εσείς σε σχέση με τις περιφέρειες και τη λειτουργία τους?
Κοιτάξτε, κάναμε μια γενική συζήτηση, κάθε περιφέρεια ξεχωριστά, mm-hmm. με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όσον αφορά το κομμάτι του τουριστικού της προϊόντος, που η συζήτηση αυτή μοιραία κατέληξε και σε ορισμένα ζητήματα, τα οποία συζητάμε όλοι μεταξύ μας και σε συναντήσεις που έχουμε με τις περιφέρειες κατά μόνας. Και αυτό δεν είναι άλλα τα ζητήματα των υποδομών, mm-hmm. οι οποίες ειδικά στην Κρήτη θέλουν πολύ μεγάλη βελτίωση, όπως καταλαβαίνετε, και το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Διότι οι υποδομές μας έχουν υποστεί ζημιές από τις πρόσφατες καταστροφές που έγιναν από την κακοκαιρία τον προηγούμενο χειμώνα, αλλά και υποδομές οι οποίες δεν έχουν γίνει δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες, όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας και άλλες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο είπαμε εμείς από την πλευρά μας και συζητήσαμε με τους περιφερειάρχες είναι πώς θα έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία στο μέλλον και τώρα φυσικά, προκειμένου να επιτύχουμε ένα σκοπό ο οποίος είναι κοινός. Mm-hmm. Ο σκοπός είναι να πάει καλύτερα ο τουρισμός μας. Και τι σημαίνει να πάει καλύτερα ο τουρισμός μας? Να έχουμε περισσότερο κόσμο, να έχουμε καλύτερο ποιοτικά κόσμο και στο τέλος να έχουμε πολύ περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε τώρα σαν τουριστικό προϊόν συνολικά για όλη τη χώρα, και έσοδα τα οποία, οφείλω να το πω αυτό, θα πρέπει να διαχέονται στην κοινωνία. Δηλαδή, να διαχέονται πολύ καλύτερα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που ασχολούνται με τον τουρισμό. Ειδικά στην Κρήτη, ο τουρισμός ουσιαστικά συνεισφέρει το 50% περίπου του ΑΕΠ, δηλαδή τη μισή παραγωγή μας σε πλούτο, να το πω απλά. Και φυσικά υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες να αυξηθεί αυτό και να γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Σε κάθε περίπτωση, κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Κάθε περιφέρεια έχει τις δικές της ανάγκες, κάθε περιφέρεια έχει το δικό της προϊόν να αναδείξει ή να αναπτύξει. Γιατί δεν είναι όλες οι περιφέρειες, όπως ξέρετε, ανεπτυγμένες τουριστικά. Η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια νησιά είναι περιφέρειες οι οποίες είναι πολύ ισχυρές στο κομμάτι του τουρισμού. Πρόσφατα η Πελοπόννησος επίσης έχει μπει πολύ δυνατά στον προφίλ του τουρισμού. Άρα το ζητούμενο είναι κάθε περιφέρεια να αντιμετωπίζεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες προσπαθούν, κάνουν πολύ σημαντικές προσπάθειες, όπως είναι η περιφέρεια Ηπείρου, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, για να μπουν και αυτές πολύ δυνατά στον τουριστικό χάρτη. Και νομίζω ότι με συντονισμένη δουλειά, με πολύ προσεκτικές κινήσεις αλλά και πολύ στοχευμένες κινήσεις, θα τα καταφέρουμε το επόμενο διάστημα να γίνουμε ένας τουριστικός προορισμός πολύ πιο ισχυρός από αυτό που είναι σήμερα για όλο τον κόσμο.
Ερώτηση λοιπόν, κύριε Φραγκάκη, έχετε από τη μέχρι σήμερα εικόνα, έχετε την αίσθηση, την πεποίθηση ότι, να με το κάνω πιο συγκεκριμένο, η Κρήτη, για παράδειγμα, έχει μπει ψηλά στον τουριστικό χάρτη εξαιτίας των προσπαθειών της πολιτείας, διαχρονικά το λέω, δεν το λέω από τη σημερινή κυβέρνηση, ή εξαιτίας της ιδιωτικής πρωτοβουλίας?
Κοιτάξτε, αυτά τα δύο πάνε μαζί. Mm-hmm. Τίποτα δεν γίνεται μόνο του και τίποτα δεν μπορείς να κάνεις από μόνος. Προφανώς η Κρήτη καταρχήν στηρίχτηκε στο φυσικό της περιβάλλον. Mm-hmm. Ξεκινάμε από εκεί. Στην ομορφιά της, στους ανθρώπους της, σε αυτό που έχει να προσφέρει στον ταξιδιώτη και τον επισκέπτη, όπως και άλλες περιφέρειες της χώρας. Προφανώς η ιδιωτική πρωτοβουλία έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν στο κομμάτι του τουρισμού και στο κομμάτι της φιλοξενίας ειδικά, αλλά και σε άλλα κομμάτια του τουρισμού, γιατί δεν είναι μόνο η φιλοξενία τουρισμός, είναι οι μεταφορές, είναι η εστίαση, είναι ένα σωρό πράγματα. Άρα ο ιδιωτικός τομέας προφανώς και τράβηξε το κάρο, αν θέλετε, του τουρισμού στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια. Και το κράτος από την άλλη πλευρά έκανε κάποιες κινήσεις τα τελευταία χρόνια προκειμένου να ενισχύσει το τουριστικό προϊόν, αλλά οφείλω να σας πω, και το έχω πει και πολλές φορές δημόσια, κύριε Κώστα, ότι υπάρχει ένα, ειδικά στην Κρήτη, υπάρχει ένα κενό, υπάρχει ένα χάσμα, ξέρετε, ένα χάσμα μεταξύ των ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν γίνει στο κομμάτι του τουρισμού και των δημόσιων επενδύσεων που δεν έχουν γίνει σε βασικές υποδομές. Άρα αυτό το χάσμα πρέπει το επόμενο διάστημα να καλυφθεί και να καλυφθεί γρήγορα.
Βλέπω ότι επιμένετε κυρίως στις υποδομές. Δεν ξέρω βέβαια χρονικά, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κρίσιμες υποδομές, όπως για παράδειγμα ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, η επέκταση, η ενίσχυση των λιμενικών υποδομών.
Αυτές είναι οι μεγάλες υποδομές.
Ναι, οι μεγάλες υποδομές.
Εσείς
εστιάζεστε στην καθημερινότητα?
Εγώ εστιάζω και στις μεγάλες υποδομές, όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας ή το αεροδρόμιο του Καστελίου ή άλλες μεγάλες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, δημόσιες επενδύσεις στο επόμενο διάστημα, αλλά εστιάζω και στα μικρά πράγματα, ξέρετε, της καθημερινότητας. Εστιάζω στην καθαριότητα, στην αισθητική, στην καθαρότητα του περιβάλλοντος, στην προστασία του φυσικού μας πλούτου. Είναι πράγματα τα οποία, ξέρετε, δεν κοστίζουν πάντα πάρα πολύ ακριβά και είναι και πράγματα τα οποία οφείλει η πολιτεία, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να κάνουν προκειμένου να εξασφαλίσουν μια καλύτερη ζωή και για τους δημότες τους, για τους κατοίκους. Γιατί, ξέρετε, δεν χρειάζεται να κάνεις πάρα πολλά περισσότερα πράγματα μόνο για τον τουρισμό. Θα κάνεις και για τους πολίτες σου, θα κάνεις και για τους ανθρώπους που ζουν μόνιμα σε ένα τόπο. Εάν είναι ευχαριστημένοι οι πολίτες, θα είναι ευχαριστημένοι και οι τουρίστες. Δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένοι μόνο οι τουρίστες και οι πολίτες να μην είναι. Θέλω να πω ότι και τα μικρά πράγματα, τα πολλά μικρά πράγματα, έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το τουριστικό μας προϊόν. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Ένα μεγάλο στοίχημα για τον ελληνικό τουρισμό για τα επόμενα χρόνια είναι πώς θα μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε το τουριστικό μας προϊόν. Τι θέλω να πω. Βασιστήκαμε σαν χώρα τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ στο γνωστό μοντέλο ήλιος-θάλασσα. Και καλά κάναμε, γιατί αυτό μας ανέδειξε ως έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Δεν μπορούμε όμως να σταθούμε μόνο εκεί. Δεν μπορούμε να κολλήσουμε εκεί. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε μια ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που έχουμε σαν χώρα συνολικά, των κομματιών του θεματικού τουρισμού, τα οποία δεν έχουμε αναδείξει, έτσι ώστε, κύριε Κώστα, να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να παρουσιάσουμε ένα πιο ολοκληρωμένο, αν θέλετε, τουριστικό προϊόν προς τον υποψήφιο επισκέπτη.
Το οποίο θα οδηγήσει, συγγνώμη που σας διακόπτω το συλλογισμό σας, θα οδηγήσει και σε επιμήκυνση. Δηλαδή, όταν συζητάμε για εμπλουτισμό σε θεματικό τουρισμό, εδώ έχει συμμετοχή και ο χειμερινός τουρισμός, που μπορεί να βοηθήσει και ιδιαίτερα στην Κρήτη, υπάρχουν οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες να επενδύσουμε στον θεματικό τουρισμό.
Συμφωνώ πολύ. Ο θεματικός τουρισμός θα βοηθήσει στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, θα βοηθήσει στο να έρθουν, αν θέλετε, καλύτεροι ποιοτικά επισκέπτες και φυσικά θα βοηθήσει και στο κομμάτι της επιμήκυνσης τουριστικής περίοδου. Αλλά εγώ θα σας έλεγα ότι η επιμήκυνση είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια κουβεντιάζεται ως στόχος της Ελλάδας, αλλά οφείλω να έχω μια λίγο διαφορετική άποψη ενδεχομένως από την πεπατημένη που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Εγώ, όταν μιλάω για επιμήκυνση, μιλάω για μια δίμηνη ενδεχομένως σε πρώτη φάση επιμήκυνση, τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις το λέω στιγμή, τα επόμενα 2-3 χρόνια ναι, ναι. Εννοώ, για να αναπτυχθεί ο κλασικός χειμερινός τουρισμός στην Κρήτη. Σε άλλα μέρη της Ελλάδας αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά στην Κρήτη αυτή τη στιγμή ο πρώτος στόχος, και νομίζω ότι αυτό συμφωνούν όλοι, πρέπει να είναι η επιμήκυνση με όρους ενός μήνα την άνοιξη και ενός μήνα το φθινόπωρο. Γιατί και ο καιρός μας, το κλίμα μας μας επιτρέπει και έχει πράγματα να κάνει ο επισκέπτης και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μάλιστα. Και φυσικά στο κομμάτι της προβολής αυτών των πραγμάτων, γιατί πολύ λίγοι γνωρίζουν τελικά από τους επισκέπτες που έρχονται στην Ελλάδα πόσα διαφορετικά και πολλά πράγματα μπορεί να κάνει κανείς στην Ελλάδα.
Αυτοί οι δύο μήνες έχετε ένα σχεδιασμό στρατηγικό πώς μπορούν να προσθεθούν στο ήδη υπάρχουν, στην ήδη υπάρχουσα περίοδο χρονική εννοώ του τουριστικού προϊόντος που φτάνει στην Κρήτη?
Κοιτάξτε, με ακούτε?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Ο σχεδιασμός μας και το κομμάτι της επιμήκυσης, αυτή που συζητάμε τουλάχιστον, εδράζεται σε δύο, αν θέλετε, άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ότι η προβολή του ελληνικού τουρισμού θα ξεκινήσει το 2020 από τον Ιανουάριο, αλλά θα ξεκινήσουμε νωρίς. Mm-hmm. Συνήθως αυτή η καμπάνια προβολής ξεκινούσε αρκετά αργά μετά τον Απρίλιο. Τώρα ξεκινάμε από τον Ιανουάριο. Άρα στις διεθνείς αγορές η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός θα υπάρχει ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου. Πράγμα το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί σχεδόν ποτέ στο παρελθόν.
Άρα τέσσερις μήνες νωρίτερα ξεκινάει η προβολή.
Ξεκινάει η προβολή πολύ νωρίτερα. Και αυτό νομίζω ότι το έχουν εστερνιστεί και οι περιφέρειες στη συζήτηση που κάναμε σήμερα και νομίζω και εκείνες σιγά σιγά προσανατολίζονται προς αυτήν την κατεύθυνση για να ξεκινάνε πιο νωρίς την καμπάνια προβολής των περιοχών τους. Mm-hmm. Και ένας δεύτερος άξονας που είναι πάρα πολύ σημαντικός, θέλει το χρόνο του βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι θα λειτουργήσει κατευθείαν, είναι πώς προβάλλουμε προς τα έξω και πώς καλλιεργούμε και στην Ελλάδα το κομμάτι του θεματικού τουρισμού το οποίο είπαμε πριν. Πώς δηλαδή αφενός μεν στηρίζουμε προσπάθειες θεματικού τουρισμού και απ' την άλλη πώς αναδεικνύουμε προς το εξωτερικό, προς υποψήφιους πελάτες μας, να το πω έτσι, mm-hmm. ότι μπορεί να έρθει κανείς στην Ελλάδα και να κάνει εκτός από τον μπάνιο στη θάλασσα και την ηλιοθεραπεία, μπορεί να κάνει από κατάδυση μέχρι αναρρίχηση και από γαστρονομική, αν θέλετε, εινογευσία μέχρι δεν ξέρω και από τι άλλο. Έχουμε τόσα πράγματα να κάνει. Mm-hmm. Άρα θέλω να πω ότι αυτό το πλέγμα δράσεων που δεν είναι μία ή δύο, είναι πολύ περισσότερο στους δύο άξονες όπως σας ανέφερα, νομίζω ότι μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα το επόμενο διάστημα μαζί με κάτι άλλο που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, τις πτήσεις. Διότι καταλαβαίνετε ότι τουρισμός σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι εξαρτημένος από τις αεροπορικές μεταφορές, από τις πτήσεις. Εκεί υπάρχει μία μεγάλη συζήτηση που γίνεται με αρκετές εταιρείες του εξωτερικού, από την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού και στο Παρίσι και στο Λονδίνο πριν από δύο μήνες είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις τέτοιου είδους, κίνητρα αλλά και προϊόν. Διότι η αεροπορική εταιρεία για να έρθει θέλει προφανώς και κίνητρα αλλά θέλει και ένα τουριστικό προϊόν προκειμένου να μπορέσει να το δώσει, αν θέλετε, στους πελάτες της. Άρα νομίζω ότι οι προοπτικές είναι καλές. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά όλοι και στον ΕΟΤ και στο Υπουργείο Τουρισμού για αυτά τα θέματα και νομίζω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα το επόμενο διάστημα. Λίγο υπομονή μόνο για να δουλέψουν οι πρωτοβουλίες μας.
Κύριε Φραγκάκη, υπάρχει η δυνατότητα άμεσα να έχουμε σοβαρά αποτελέσματα σε αυτό που λέμε και ενδεχομένως να έρχεται να κουμπώσει και στην επιμήκυνση, ακόμη θα τολμήσω να πω και μέσα στη χειμερινή περίοδο, αυτό που λέμε να καταστούν κάποιες πόλεις, δεν λέω όλες τις περιοχές, κάποιες 3-4 βασικές πόλεις της Ελλάδας προορισμοί City Break?
Κοιτάξτε, το City Break αυτή τη στιγμή περιορίζεται κατά κύριο λόγο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Σωστό.
Γιατί υπάρχει εξαιρετικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό για την Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Υπάρχουν περισσότερες πτήσεις και στη διάρκεια του χειμώνα σε αυτές.
Όταν λέμε City Break, το λέω για τους ακροατές μας, μιλάμε για ένα τριήμερο, τετραήμερο, maximum. Αυτό.
Ένα τριήμερο, τετραήμερο στην πόλη.
Στην πόλη, ναι.
Στην πόλη. Νομίζω ότι υπάρχουν και πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας που μπορούν να παίξουν. Αν θέλετε, στην αγορά του City Break θα πρέπει να γίνουν λίγο πιο συντονισμένες προσπάθειες όσον αφορά το προϊόν αυτό καθεαυτό, δηλαδή τι έχουν να προσφέρουν αυτές οι πόλεις προς τον υποψήφιο επισκέπτη, και νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό θα αρχίσει να γίνεται πράξη. Ξέρετε, στον τουρισμό και στον τουρισμό η μαγική λέξη, η λέξη κλειδί είναι οι συνέργειες. Mm-hmm. Όλοι μαζί είμαστε σε αυτό, ίδιο στόχο έχουμε, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει είτε από μόνο του είτε αυτόματα και χωρίς συνεργασία. Η συνεργασία είναι απαραίτητη. Και νομίζω ότι έχουμε βρει ένα πολύ καλό τρόπο συνεννόησης και με τις περιφέρειες και με αρκετούς δήμους ως οργανισμός τουρισμού εννοώ, έτσι ώστε σιγά σιγά να αρχίσει να καλλιεργείται αυτό το κλίμα και αυτή η προσπάθεια στο τέλος να ευοδώσει.
Μάλιστα. Εγώ αντιλαμβάνομαι έτσι, βάζοντας μια επικεφαλίδα, ότι αναμένουμε ένα επιθετικό πρόγραμμα προβολής του τουριστικού προϊόντος για το 2020.
Επιθετικό θα είναι.
Επιθετικό,
και,
ναι.
Να προσθέσω,
ναι,
ναι. Και να προσθέσω σε αυτό κάτι, αν με επιτρέπετε, κύριε Κώστα, ότι θα είναι και είναι ένα πρόγραμμα προβολής το οποίο εστιάζει πάρα πολύ στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης και λιγότερο στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης όλου του κόσμου.
Σημαντικό αυτό.
Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, σχεδόν 50% των ανθρώπων οι οποίοι ψάχνουν έναν τουριστικό προορισμό για να κάνουν διακοπές.
Το κάνουν μέσω διαδικτύου. Μέσω διαδικτύου.
Μέσω διαδικτύου. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και ένα 70% αυτών το κάνουν μέσω κινητού τηλεφώνου. Όσο και να μας κάνει εντύπωση, αυτή η τάση ανεβαίνει παντού. Άρα εκεί έχουμε εστιάσει το 70% περίπου της καμπάνιας μας, είναι digital καμπάνια, ψηφιακή καμπάνια. Και νομίζω ότι θα δουλέψει καλά το επόμενο διάστημα. Μέχρι βέβαια να δούμε και τα αποτελέσματά της σε λίγους μήνες.
Ωραία. Για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι της προβολής, που θα έχει βεβαίως και την επίπτωση στο σε τι αγορές στοχεύεται, αν κρατάμε τις παραδοσιακές, να το πω έτσι, αγορές και επενδύεται και σε νέες, ή επιμένετε στην ενίσχυση των παραδοσιακών.
Κοιτάξτε, αυτή η πρώτη φάση της καμπάνιας μας, η τετράμινη καμπάνια που ξεκινάει τον Ιανουάριο, στοχεύει στις παραδοσιακές αγορές της Ευρώπης, οι οποίες επί πολλά χρόνια προτιμούν την Ελλάδα, αλλά στοχεύουμε εκεί για να διατηρήσουμε το momentum και για να αυξήσουμε και την κινητικότητα από αυτές τις χώρες. Στοχεύει στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, και στοχεύει και σε μια άλλη αγορά, κύριε Κώστα, που είναι η αγορά του Καναδά.
Καναδά.
Ο Καναδάς το 2019, με βάση τα στοιχεία των αφήξεων, ήταν η περιοχή, ήταν η χώρα όπου είχαμε 15% αύξηση των αφήξεων. 14,5% για την ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτό το ενδιαφέρον θέλουμε να το τονώσουμε. Θέλουμε να το ενισχύσουμε. Άρα, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και παραδοσιακές αγορές της Ευρώπης. Βέβαια, μετά τον Απρίλιο-Μάιο, που θα υπάρξει η δεύτερη φάση της καμπάνιας του 2020, προφανώς θα στοχεύσουμε και σε άλλες αγορές. Αυτό είναι δεδομένο, δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Άρα, νομίζω ότι θα έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα το 2020 με αρκετές αγορές του εξωτερικού, στις οποίες έχουμε προοπτικές να προσελκύσουμε κόσμο, και αναπροσαρμόζουμε και τη στρατηγική μας ανάλογα με τις ανάγκες.
Μάλιστα. Κύριε Φραγκαγή, πόσο ιδιαίτερη περίπτωση τελικά είναι η Κρήτη, αν είναι ιδιαίτερη περίπτωση? Το λέω αυτό κυρίως για να ακούσουν οι φορείς, το Γενικό Γραμματέα του
ΕΛΕΚΟ. Σας άκουσα.
Ναι, ναι. Λέω πόσο ιδιαίτερη περίπτωση είναι η Κρήτη, αν είναι ιδιαίτερη περίπτωση, και το ρωτώ αυτό για να ακούσουν οι φορείς εδώ του νησιού, το Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, στο πού θα πρέπει να κινηθούν, διότι ο ΕΟΤ μπορεί να κάνει τη δουλειά του, το Υπουργείο Τουρισμού μπορεί να κάνει τη δουλειά του, αλλά αν δεν υπάρχει αυτό που είπατε κι εσείς νωρίτερα, αν δεν υπάρχει συνέργεια, αν δεν υπάρχει αφύπνιση σε τοπικό επίπεδο, η προσπάθεια θα μείνει μισή. Άρα θα ήθελα να ακούσουμε σήμερα τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ σε τι παροτρύνει, πού κατευθύνει τους φορείς τοπικά και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και του δεύτερου βαθμού, και όλοι όσοι εμπλέκονται, που δεν είναι λίγοι, έμεσα ή άμεσα με το τουριστικό προϊόν.
Κοιτάξτε, να σας πω καταρχήν ότι δεν θεωρώ ότι η Κρήτη είναι μια περίπτωση. Η Κρήτη είναι ένας όριμος τουριστικός προορισμός. Είναι μια καθιερωμένη περιοχή της Ελλάδας στη συνείδηση των ταξιδιωτών. Αυτό πρέπει να προσέξουμε και να γνωρίζουμε πάντα, και αυτό αφορά όλες τις ανεπτυγμένες τουριστικά περιφέρειες, είναι ότι ο τουρισμός είναι ένα πολύ ευαίσθητο προϊόν. Δεν σημαίνει ότι αυτό που ισχύει φέτος θα ισχύει και του χρόνου ή μετά από δύο χρόνια. Τα πράγματα αλλάζουν στον τουρισμό. Αλλάζουν οι τάσεις, αλλάζουν οι τρόποι με τους οποίους οι επισκέπτες μας επιλέγουν προορισμό. Άρα πρέπει, το πρώτο και βασικότερο, είναι να έχουμε τα αυτιά και τα μάτια μας ανοιχτά. Αυτό το βασικό. Οι τάσεις της διεθνής. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι χωρίς συνεργασία, χωρίς συνέργειες και χωρίς κοινούς στόχους, δεν θα πάμε πολύ μακριά. Το λέω διότι πολλές φορές, ξέρετε, κάθε περιοχή κάνει το δικό της πρόγραμμα προβολής ή κάνει τη δική της στρατηγική, έχει μια λογική διαφορετική. Αυτό είναι προφανές ότι χρειάζεται. Αλλά ως γενική στρατηγική θα πρέπει η Κρήτη, μια που με ρωτάτε για το συγκεκριμένο, για το νησί μας, πρέπει να είναι όλοι μαζί σε ένα συγκεκριμένο στόχο. Και με βάση αυτό το στόχο θα πρέπει να πορεύεται. Ένα τρίτο κομμάτι που νομίζω ότι πρέπει να δούμε είναι το κομμάτι των υποδομών. Το επαναλαμβάνω και το ξαναλέω, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Και των μικρών υποδομών που δεν είναι τόσο πολύ ακριβές και των μεγαλύτερων υποδομών πρέπει να μπουν σε τροχιά υλοποίηση σιγά-σιγά. Και ένα τελευταίο κομμάτι που μπορούσα να σας πω και είναι πάρα, πάρα πολύ βασικό, είναι η προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι η βάση της ανάπτυξης του τουριστικού μας προϊόντος. Χωρίς περιβάλλον το οποίο να είναι βιώσιμο, δεν είναι βιώσιμος ούτε ο τουρισμός τα επόμενα χρόνια. Άρα το περιβάλλον ως κόριο οφθαλμού και προφανώς μία προσπάθεια να συντεριαστεί το περιβάλλον που νομίζω ότι γίνεται με την ανάπτυξη την τουριστική και την ανάπτυξη των υποδομών. Έχει γίνει και σε άλλα μέρη του κόσμου. Δεν είμαστε κάτι το διαφορετικό. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και εμείς και πολλές φορές μπορούμε να τα καταφέρουμε και καλύτερα από άλλους.
Θίξατε τώρα ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που έχει να κάνει με το περιβάλλον, διότι η τουριστική ανάπτυξη πολλές φορές οδηγεί σε επιβάρυνση, επίπτωση στο περιβάλλον. Και το λέω αυτό διότι μου θυμίσατε τώρα, κύριε Φραγκάκη, μία πρόσφατη συζήτηση που είχαμε με έναν πολύ έμπειρο παράγοντα του τουρισμού, που μας έφερε ως παράδειγμα την Ρόδο, μία κατεξοχήν τουριστική περιοχή που είχε ιδιαίτερη αποδοχή από Σκανδιναβούς και εν προκειμένου από Σουηδούς. Και αντιλήφθησαν στη Ρόδο, δεν ξέρω αν και εσείς είστε γνώστης, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πτώσει από τους Σουηδούς και προσπαθούσαν να αντιληφθούν για ποιο λόγο. Δεν είχαν μάθει εκεί οι τοπικοί φορείς για ποιο λόγο. Κατέληξαν λοιπόν, έπειτα από έρευνα που έγινε σε τουριστικά γραφεία που έφεραν Σουηδούς, ότι είχαν ενοχληθεί πολλοί από τους Σουηδούς, και εδώ έρχεται τώρα να συζητάμε για το περιβάλλον, από τη διαχείριση των απορριμμάτων. Όπου η Σουηδία το 100% της παραγόμενης ενέργειας πλέον έχει οδηγηθεί να το παράγει μέσα από τα απορρίμματα. Και αυτό έχει ενοχλήσει, ενώ δεν φαίνεται να έχει άμεση επίπτωση στον τουρισμό, με την έννοια του ότι είναι σοβαρή υπηρεσία, είναι καλές οι τουριστικές υποδομές που έχουν, ενώ οι ιδιωτικές, τα ξενοδοχεία στη Ρόδο, πεντάστερα κτλ. Και όμως δεν αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά ότι η καθημερινότητα η δική μας ενοχλεί σε τέτοιο βαθμό το τουριστικό προϊόν ή κάποιες χώρες που έχουν μια διαφορετική κουλτούρα, με αποτέλεσμα να φτάσουν στο σημείο ακόμη και να αποκλείσουν ως ενδεχόμενο τουριστικό προορισμό μια τουριστική περιοχή.
Πρέπει να σας πω, κύριε Κόνστα, ότι στο διεθνές περιβάλλον έχει αρχίσει και κερδίζει πολύ έδαφος αυτό το οποίο ονομάζεται βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος γενικώς. Δηλαδή, ποιοι τουριστικοί προορισμοί έχουν τέτοια διαχείριση του φυσικού του περιβάλλοντος και των φυσικών του σπόρων που καθιστά αυτή τη διαχείριση βιώσιμη. Αυτό δεν αφορά μόνο στις σκανδιναβικές χώρες. Τις αφορά κατεξοχήν όμως. Τις αφορά κατεξοχήν γιατί είναι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένα σε αυτές τις χώρες. Σε αυτό το τομέα. Αλλά και αυτό να μην υπήρχε, εμείς θα έπρεπε από πριν, έτσι κι αλλιώς, να προστατεύσουμε τους φυσικούς μας χώρους και το φυσικό μας περιβάλλον. Διότι χωρίς αυτό δεν πάμε πουθενά. Ένας επισκέπτης, ειδικά με την νέα τάση που διαμορφώνεται, δεν έρχεται μόνο επειδή έχει ένα καλό ξενοδοχείο. Που έχουμε πάρα πολύ καλές υποδομές, δεν το συζητάμε. Έρχεται για το φυσικό του πλούτο. Για τα βουνά σου, για τα δάση σου, για τα δάση σου, για τα ποτάμια σου, για τη λίμνη σου, για τη θάλασσά σου, για όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έχουμε στην Κρήτη και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Άρα είναι πολύ πολύ σημαντικό και ως, ξαναλέω, ως κόριο οφθαλμού πρέπει να το διαφυλάξουμε, να προστατεύσουμε το φυσικό μας περιβάλλον. Στο κάτω-κάτω, ξέρετε, δεν το κάνουμε μόνο για τον τουρισμό. Ή δεν πρέπει να το κάνουμε μόνο για τον τουρισμό, το κάνουμε και για εμάς και για τα παιδιά μας, για το μέλλον των παιδιών μας.
Νομίζω ότι ο τουρισμός είναι ο μοχλός πίεσης για εμάς τους ίδιους, εννοώ, αφού γνωρίζουμε ότι μας προσδίδει ένα υψηλό ποσοστό, το υψηλότερο σε ποσοστό του ΑΕΠ σε έσοδα για την χώρα, και άρα είναι κρίσιμο και για την βιωσιμότητα τη δική μας.
Ακριβώς.
Κύριε Φραγκάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Νομίζω είχε ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα τη σκέψη για τον τουρισμό, τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή παρουσία.
Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού,